Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Crna Gora potpisala pristupni ugovor sa NATO-om. Hoće li Srbija snositi posljedice zbog odbijanja da Haškom tribunalu izruči troje radikala? Za naš program govori kosovski premijer Isa Mustafa. I vlast i opozicija u Republici Srpskoj su na gubitku nakon protesta prošlog vikenda, smatra kolumnista Dragan Bursać.
Ljudi koji su bili razočarani, još su više razočarani. Da, ako je ovo događanje naroda, narod kao građan sa svijest u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, konkretno Banja Luci, ne postoji.
Povodom pojavljivanja sina Ratka Mladića i ćerke Radovana Karadžića na protestima u Banja Luci, profesorka Janja Beč.
Sin Martina Bormana postao sveštenik i on je cijel svoj život proveo u Africi radeći sa najranjivijim grupama. Mislim da je pre svega poruka, mi smo deca heroja, a nismo deca ratnih zločinaca.
Koja je najvažnija reforma koju BiH treba da sprovede, govori gost sa Univerziteta John Hopkins, Daniel Hamilton.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
28 članica NATO saveza abecednim redom od Albanije do Sjedinjenih Američkih Država potpisale su protokol o pristupanju Crne Gore alijansi. Proces koji je započeo 2. decembra 2015. biće zaključen nakon što parlamenti svih članica ratifikuju protokol o proširenju NATO-a. Generalni sekretar alijanse na svečanosti u Briselu ove nedelje istakao da je ovo istorijski dan za Crnu Goru, koja 21. maja obeležava 10 godina svoje nezavisnosti, a premijer Milo Đukanović da ovaj dan pokazuje da je 21. maja 2006. Crna Gora napravila dobar izbor. Priredila Mirjana Rakela.
Za Crnu Goru ovo nije kraj, već početak puta prema članstvu najuspješnijeg saveza u istoriji. To znači da se moraju nastaviti reforme, posebno one koje se odnose na vladavinu prava, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, te modernizaciju sistema odbrane. Impresioniran sam posvećenošću i privrženošću kojima je upravo to urađeno. Zato je 28 članica odlučilo da pozove Crnu Goru. I zbog toga je danas potpisan protokol o pristupanju, jer je Crna Gora odlučna da poštuje osnovne vrijednosti NATO-a.
Crnogorski premijer Milo Đukanović kazao je da je Crna Gora odlučna ispunjavati vrijednosti svih članica alijanse.
Vjerujem da je ovo značajan događaj za naše susjede. Približavanje Crne Gore alijansi i njeno skoro članstvo uticaće na jačanje stabilnosti i bezbjednosti u našem regionu, ali i u širem okruženju. Naši susjedi dobit će još jednog prijatelja u alijansi, a NATO uvjerenog promotera svojih vrijednosti na istorijski zapuštenom prostoru Zapadnog Balkana. Svjesni smo da su ovo osjetljiva i izazovna vremena za alijansu. Shvatamo da je kolektivna bezbjednost važnija nego ikada, da su solidarnost i zajedništvo preduslov za njeno jačanje. Izuzeta nam je čast, ali i obaveza što upravo u ovim vremenima stičemo pravo da sjedimo za istim stolom sa vama.
Đukanović je izrazio nadu da će Crna Gora sredinom 2017. postati punopravna 29. članica NATO saveza. Stoltenberg smatra da bi, kao što je to bio slučaj sa Hrvatskom, proces ratifikacije mogao trajati nešto više od godinu dana.
To zavisi o parlamentu svake od 28 članica. Nije baš mudro da ja odavde iz Brisela dajem savjete parlamentima članica. No i prošli put je taj proces trajao oko godinu i nešto, pa bi to mogao biti slučaj i ovog puta.
Odgovarajući na pitanja novinara da li će pristupanje NATO savezu biti odlučeno na referendumu ili je takva mogućnost isključena, Đukanović je podsjetio na odredbu Ustava Crne Gore koji definira obavezu raspisivanja referenduma.
Korektno tumačenje Ustava podrazumijeva da bi odluku mogao donijeti parlament. Međutim, parlament može donijeti odluku i da sam o tome odluči, a može donijeti odluku i da raspiše referendum. Dakle, ja smatram da u ovom trenutku ne treba licitirati sa tim kako će odlučiti parlament koji će biti konstituisan nakon izbora koje imamo u oktobru.
Nakon ceremonije u sjedištu alijanse, crnogorski premijer na poklon je dobio penkalo kojim su šefovi diplomacija 28 članica potpisali protokol o pristupanju Crne Gore. Nakon što sve države članice ratificiraju protokol, Crna Gora treba taj dokument deponovati u Washingtonu i nakon toga postaje punopravna članica alijanse.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi intervju sa premijerom Kosova Isom Mustafom, koji veruje da neće biti komplikacija u Skupštini Kosova prilikom ratifikacije sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, jer bi tako nešto stavilo u rizik liberalizaciju viza, ali i partnerstvo Kosova sa Evropskom unijom i SAD-om. Prenosi Amra Zeneli.
Premijer Kosova Isa Mustafa navodi da je na sporazum o demarkaciji utrošeno dosta vremena, oko 3 godine, te da je konačni izveštaj državne komisije potvrđen i od međunarodne komisije.
Zon me doj se kemi shterë gjitha këto mundësi, kemi edhe një deklarat qeverisë ma lezi.
Mislim da smo iscrpili sve mogućnosti. Imamo i stav Crne Gore da su spremni da ukoliko ima dodatni argumenta, to uzmu u obzir. Ali to ne znači da imamo vremena da ponovo otvorimo pitanje demarkacije. Zato mislim da se ovaj sporazum treba ratifikovati u Skupštini. Crna Gora je to već završila. Nemamo nikakve državne, ani granične sporove sa Crnom Gorom. Ratifikacija sporazuma je potrebna pre nego što Evropski parlament i Savet Evropske unije glasuju za liberalizaciju viza, kazuje on. Želim da verujem i imam razloga da verujem da u Skupštini neće biti komplikacija, jer bi na taj način rizikovali liberalizaciju vize i naše partnerstvo sa Evropskom unijom i SAD-om, dodaje Mustafa. Premijer Kosova dodaje da je na zajedničkom sastanku sa evropskim komesarom Johannes Hanom bilo pokušaj da se sa liderima opozicije razgovara o ovom pitanju. Međutim, kako dodaje, opozicija je bila odlučna u svojim stavovima da ne podrži ovaj sporazum. Govoreći o dijalogu sa Srbijom, premijer Kosova Mustafa je kazao da postoji potreba da se u budućnosti što više ljudi uključi u ovaj proces. Među njima treba da budu i ljudi iz ureda predsjednika, iz Skupštine, te predstavnici opozicije i civilnog društva, da bi se u buduće razjasnile stvari pre nego što stignu u Skupštinu ili dopru javnost.
Na mnjuče procese postaje teljacovan pik pamjeta vendimaris, jedan pik pamjeta.
Novi način ceo proces bi bio olakšan prilikom procesa donošenja odluka. To će pomoći i proceduri i agendi ovog dijaloga. Vidjet ćemo da li će biti volja, ali dijalog se mora nastaviti jer je to jedina alternativa, poručuje Mustafa. Govoreći o obavezama koje su proistekle iz Briselskog sporazuma, Mustafa je naveo da će se zajednica opština sa srpskom većinom formirati u skladu sa odlukom Ustavnog suda. Kako je rekao, najpre treba da se formira ekipa koja će izraditi statut, ali je naglasio da i Srbija mora da ispuni svoje obaveze prema Kosovu. Postoje određeni problemi kao što su rekonstrukcije Ibarskog mosta u Mitrovici, koji treba da postane funkcionalan krajem juna. Stvari ne idu kako treba u tom pravcu. Pored toga, Srbija ometa i pozivni telefonski broj za Kosovo, pitanje koje je trebalo da se reši ranije. Postoje problemi i sa sporazumom o energetici i nabave Mustafa. On naglašava da je nemoguće nastaviti rad na zajednici bez uverenja da će Srbija ispuniti svoje obaveze prema Kosovu, a posebno kada je u pitanju gašenje paralelnih struktura koje i dalje deluju na Kosovu. Mustafa međutim veruje da je dijalog sa Srbijom dao rezultate. Srpska zajednica sa severa integrisana u institucije Kosova, u Skupštini su srpski poslanici iz opština na severu i u vladi ima ministra sa severa, ali kako dodaje, najveći problem je što se Srbija ne pridržava sporazuma, naročito onog o učlanjenju Kosova u međunarodne organizacije. Bez obzira na to što su se dve strane obavezile da neće da ometaju jednu drugu prilikom članstva u međunarodne organizacije, naišli smo na oštre pokušaje Srbije da blokira članstvo u UEFA i FIFA, a pre toga je blokirano i naše članstvo u UNESCO. Oni još uvijek žive u snovima. U prošlosti još uvijek nisu napustili Miloševićevu ideologiju. U budućnosti trebamo razmišljati i o demarkaciji sa Srbijom, jer to pitanje mora da se reši, kazuje Mustafa. Premijer Kosova veruje da Kosovo i Srbija u procesu eurointegracija trebaju da idu paralelno, te poručuje da će Kosovo izvršiti maksimalne napore kako bi bilo u korak sa Srbijom i kako ne bi bilo blokirano kasnije od Srbije. Razgovor vodio Zijadin Gaši, priredila Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O protestima vlasti i opoziciji u Republici Srpskoj prošlog vikenda, dok i opozicione stranke i vladajuća koalicija tvrde da su pobednici, analitičari procenjuju da su i jedni i drugi ipak izgubili. Više pojedinosti, Milorad Milojević.
I opozicioni savez za promjene i vladajuća koalicija na čelu sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata tvrde da su pobjednici protestno mitingaške subote u Banja Luci. Vladajuća koalicija se čak busala da je na njihovom mitingu bilo više od 30.000 pristalica na trgu Krajine. U opoziciji su malo skromni, kažu da je u parku Mladen Stojanović bilo oko 18.000 građana, pa opet tvrde više nego na Dodikovom mitingu. U opoziciji najavljuju nastavak protesta te insistiraju na održavanju prijevremenih izbora. Kada zaposlenici SDS-a podnesu ostavke u Sarajevu, raspisaću opšte izbore, poručuje im je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. No spremno odgovara i poslanica Srpske demokratske stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine Aleksandra Pandurević.
Ali evo, mi smo spremni da mu izađemo u susret. Neka Milorad Dodik raspusti Narodnu skupštinu, podnese ostavku i mi ćemo se povući iz institucija Bosne i Hercegovine.
Politički komentatori kažu da su oba bloka zapravo izgubila. Popularan je komentar da je naroda na oba skupa bilo manje nego na posljednjem koncertu Miligrama u Banja Luci. Kolumnista Buke, Dragan Bursać.
Nakon dva dana rezultat nije 0-0, nego je -3. Znači, ljudi koji su bili razočarani, još su više razočarani. Govorimo o ljudima koji nisu bili na jednom protestnom skupu. Ljudi koji su mislili da budu aktivni politički tako što će participirati glasajući, gotovo sigurno će postati abstinenti, tako da mislim da je to bilo jedna velika parada šunda i kiča. Da, ako je ovo događanje naroda, narod kao građanska svijest u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, konkretno Banja Luci, ne postoji.
Opozicionari jesu potencirali zahtjeve za borbu protiv korupcije, socijalna davanja, ali to nisu nove poruke, kaže psiholog Srđan Puhalo.
Nisam vidio nekog velikog žara kod ljudi na protestima, da su prosto negdje došli i jedva čekali, čini mi se, da odu. Ja mislim da je malo onih novih koje su pridobili jedni i drugi, jer priča je bila ista, ikonografija je bila ista.
Za političkog analitičara iz Sarajeva, Esada Bajtala, koalicija na čelu sa Dodikom ipak je gubitnik u cijeloj priči.
I ako imate činjenicu, kad sve to sravnite, da ipak na strani opozicije bilo, kako se to izvještava, 2 puta ili ne znam koliko puta više ljudi koji su sprečavani da dođu, od onih koji su motivisani, koji su pritiskani, koji su ucjenjivani da dođu, onda je tu jasno, barem u tom kvantitativnom smislu, da je jedna strana poražena, a da je druga na dobitku.
Bajtal se posebno osvrnuo i na činjenicu da su se na oba skupa i jedni i drugi najprije trudili dokazati koji su veći Srbi.
Imate ikonografiju koja je potpuno retrogradna sa obje strane, u kojoj se obje strane nadmeću ko će što više minimalizirati Bosnu i Hercegovinu, a naglasiti otvoreno ili prikriveno implicite nekakvu državnost jednog njenog dijela. Dakle, u tom smislu svi smo mi poraženi.
Dok su se skupovi mirno završili, čini se da su novinari platili najdeblji ceh, jer su zabilježena 2 verbalna i 1 fizički napad na novinare koji su pratili ili komentarisali skup vladajuće koalicije. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A na ovim protestima u Banja Luci govorili su između ostalih i sin i ćerka najviših zvaničnika Ratne Republike Srpske, optuženog Ratka Mladića i osuđenog Radovana Karadžića. Da li su oni bili patriotski aduti kako opozicije, tako i Dodikovih pristalica? Prilog Branke Mihajlović.
Na Dodikovom mitingu Darko, sin Ratka Mladića, kome se sudi u Hagu za ratne zločine, uključujući i genocid u Srebrenici, burno je pozdravljen. A na susjednom protestu opozicije ništa manje burno pozdravljena je Sonja Karadžić, kćerka na 40 godina osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića. Darko Mladić je okupljenima poručio da je došao trenutak da se brani Republika Srpska. Do juče i jutros niste učinili ništa zbog čega biste se stideli. Nemojte danas učiniti nešto zbog čega biste se stideli sutra. Prenela je okupljenima poruku Radovana Karadžića, njegova ćerka Sonja. Mediji komentarišu da su njih dvoje bili patriotski aduti obe strane koji su poslali poruke unutar srpskog pomirenja. Uz ogradu da ne sporimo prava dece optuženih i osuđenih za ratne zločine na javno angažovanje, pokušavamo da dobijemo odgovor na pitanje kakva je simbolična poruka činjenice da su i na jednoj i na drugoj bini organizatori u Banja Luci poželeli da imaju imena Mladića i Karadžića. Novinar i analitičar iz Sarajeva Vlastimir Mijović kaže za Radio Slobodna Evropa.
To je možda i najgora strana ovoga skupa, propagiranje ljudi koji su ili već osuđeni kao Radovan Karadžić ili će vjerovatno po istom osnovu biti osuđeni kao Ratko Mladić. To je vraćanje u najcrnije dane naše prošlosti. Naravno da djecu niko ne može kriviti, ne može ih kriviti ni za njihovo političko opredjeljenje, međutim očigledno je da se tu radilo o jednoj manipulaciji sa obje strane i pokušaju dokazivanja javnosti da su oni i jedni i drugi na tragu onoga što Republika Srpska želi, a to je da bude država koju je Milorad Dodik u subotu već proglasio. Žalosno je, ali je realno da je Bosna i Hercegovina u principu na istom mjestu na kojem je bila 1990. godine.
Sociološkinja Janja Beč, koja se godinama bavi žrtvama ratova, kaže da bi bila poruka mira da su Darko i Sonja rekli: da, znam da se to desilo, žalim zbog toga. Ali to nije rečeno. Ti ljudi su poslali drugačije poruke.
I to je taj, ja bih rekla, projekat ekstremnog srpskog nacionalizma koji je apsolutno osnova odbrane u tribunalu kod Karadžića, Mladića i skoro svih, ali pre svega tu, mi smo branili srpski narod. Može da bude zanimljivo, recimo, kako se to komparativno, kako se to u Nemačkoj dešavalo. Recimo, za mene je zanimljiv sin Martina Bormana. On je znao komu je otac, on je znao šta se desilo u holokaustu, on je znao poziciju svoga oca, znači lični sekretar Hitlerov, on je postao sveštenik i on je ceo svoj život proveo u Africi radeći sa najranjivijim grupama u svetu tada, i tako je prošao njegov život. Ćerka Špera je recimo vodila jednu akciju da se vrati imovina, opljačkana imovina iz jevrejskih kuća. Ja bih voljela recimo da se tako nešto ovde desilo, ali se nije desilo. Znači, mislim da je pre svega poruka upravo ta, mi smo branili srpski narod i mi smo heroji. I mi smo deca heroja, a nismo deca ratnih zločinaca.
U denacifikovanoj Nemačkoj potomci su mogli da se distanciraju od roditeljskih grehova. Na prostoru bivše Jugoslavije ciljevi ratova u 90. nisu problematizovani. Zločinci nisu ne samo sudski, već ni moralno osuđeni. Zato je moguće da su zločinci heroji ne samo za njihovu decu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ona mora da shvati da reforme koje predstoje radi za vlastitu dobrobit, a ne kao uslugu međunarodnoj zajednici. Etnička podela koja definiše politiku moraće da promeni kurs, jer sada nije moguć dogovor ni oko osnovnih stvari, ocenio je za Radio Slobodna Evropa Daniel Hamilton, izvršni direktor Centra za transatlantske studije pri Univerzitetu John Hopkins, sa kojim je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Hamilton, govorili ste o tome da Bosna i Hercegovina treba viziju, odnosno jasan pogled na progres. Znači li to da se mora promijeniti i stav o tome kome trebaju reforme?
Vlade su ustanovile reformski program koji, ako ništa, ima neki konsenzus iza sebe. Zadatak je da se to implementira veoma brzo. Evropska se unija soočava sa mnogo drugih izazova, baš kao i Sjedinjene Američke Države. Opasnost je da će Bosna i Hercegovina zaostati, jer tempo reforme drži korak sa tempom događaja. U tome opasnost, jer zemlje u susjedstvu napreduju na putu ka Evropskoj uniji ili su se već pridružile Evropskoj uniji, a onda bi Bosna i Hercegovina postala tek tačka koja se eto nije pridružila. To ne bi bilo dobro ni za zemlju, ni za Evropu. Pritisak koji dolazi iz međunarodne zajednice je dobro namiran, iako nesumnjivo postoji mnogo frustracija, jer je taj tempo spor. Promjena načina razmišljanja podrazumijeva da reforme u Bosni i Hercegovini nisu usluga međunarodnoj zajednici, već su u vašem interesu. Ako taj osnovni element nije u sklopu rada političke klase i ne zahtijeva ga društvo, neće biti promjena. To nije nešto što će biti nametnuto, već mora doći iznutra.
Ako je već u startu to jasno, u čemu je onda problem?
Etnopolitika još uvijek je veliki problem. Imate primjer da lokalni izbori postaju glavna tema državnih organa, iako bi trebalo biti obratno. Ne možete se dogovoriti o izborima u Mostaru, tačnije ljudi ne mogu da se dogovore oko osnovnih pitanja, i to je u stvari ono što zemlju gura unazad.
Predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini, međutim, skloni su tome da obećaju, pa čak i donesu pozitivne propise, a onda da ih mijenjaju i ponovno prilagođavaju sebi.
U nekim evropskim zemljama ima takvih slučajeva, recimo Grčka, ali koalicije koje se sastavljaju trebaju imati cilj kako bi imale potporu. Ako se u Bosni i Hercegovini nastavi ova etnička podjela koja i definira politiku, bit će teško sastaviti koalicije za napredak, jer je je teško spojiti ljude oko nekih interesa koji im nisu zajednički iz bilo kog razloga. Zato je kočnica. Pogledajte susjede koji su imali jednake probleme, ali i tragedije, ali ipak su uspjeli da to prevaziđu, te su brže i bolje napredovali.
Govorimo li onda o drugačijem setu reformi koji treba ići paralelno s ovim ekonomskim?
That's right. I think the will, the mindset is the most important reform, if you will.
Najvažnija reforma je reforma uma. Razmišljanje društva i građana se razvijalo pod drugačijim ekonomskim i državnim sistemom u kome je država bila dominantna. Sve to nije svijet u kome živimo. Svi se boje promjena, ali taj strah od promjena treba otkloniti. Ostati pri ovom stanju nije način koji će doprinijeti stabilnosti. Dakle, bit će promjena. To je teško i utiče na pojedinca koji čak mora izabrati posao koji će imati, hoće li se prilagoditi novim okolnostima, kakav će sistem biti. Ljudi moraju podržati političke lidere koji će napraviti reforme, koje će ih dovesti gdje treba. Društva svuda oko vas ove odluke donose u posljednjih 25 godina, a vi se tek spremate na to.
Sa Danielom Hamiltonom, izvršnim direktorom Centra za transatlantske studije pri Univerzitetu Johns Hopkins, razgovarala Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O odsustvu pravne države u Srbiji, što pokazuje i najnoviji slučaj Savamala u Beogradu. Opširnije je Zoran Glavonjić.
Posljednji događaj kada je u pitanju pojava ljudi sa fantomkama koji u sred noći ruše, govori o tome da država ne funkcioniše. To je nešto što je vrlo opasno, jer to je znači u rukama određenih ljudi, određene samovolje, i u stvari pokazuje se da imamo ne vladavinu prava i vladavinu zakona, nego vladavinu samovolje određenih interesnih grupa, moćnika koji se nalaze na vlasti.
Kaže Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Na pitanje da li se u Srbiji poštuju zakoni, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Bogoljub Milosavljević se nasmejao. Kako kaže, već 25 godina građani to najbolje osjećaju na svojoj koži, a fantomska bagerska akcija u zoni Beograda na vodi daje najbolji odgovor.
Upravo to je primjer gdje se rezonovalo da ako bi poštovali zakon, da bi onda rušenje tih objekata zahtevalo određene procedure i da se umjesto toga donela odluka da se zanemare zakon i da se to obavi u toku noći uz pomoć grupe pod fantomkama, da je to jednostavno kraći put da se realizuje ono što je moguće bilo realizovati, naravno i putem poštovanja zakonskih procedura, samo što bi onda to duže trajalo.
Kakvu ličnu i pravnu sigurnost imaju građani Srbije opet najbolje dokazuje slučaj Savamala. Izveštaj ombudsmana pokazao je da policija nije izašla na teren posle telefonskih prijava građana da je u toku nelegalno rušenje, maltretiranje, oduzimanje dokumenata i lišavanje slobode prisutnih od strane maskiranih lica koja su došla u vozilima sa zatamljenim staklima bez tablica. Ako se ovo ne istraži, upozorava Čedomir Čupić, bit će dokaz ko su krivci.
Država ne može da stoji iza toga. Mogu da stoje samo ljudi koji zloupotrebljavaju svoje funkcije u okviru države. To znači neko je uspeo u državi da tu državu stavi u svoje ruke i u svoje svrhe, da je zloupotrebi. Prema tome, ako hoće da se pokaže, naročito oni koji su na vlasti, da ovdje ipak oni obavljaju svoje funkcije onako kako zakon nalaže, svi koji su u tome učestvovali, oni treba da snose odgovornost, odnosno da budu kažnjeni.
Ko je rušio u Savamali i po čijem naređenju, jednostavna su pitanja na koja država, ukoliko ima bar njene elementarne atribute, može da odgovori u najkraćem mogućem roku. Bogoljub Milosavljević kaže da treba početi od policije.
I očigledno je policija dobila od nekuda nekakav mig ili nalog da se drži pasivno, što su oni dosledno i poštovali, pa se tako nisu ni uključili na pozive građana, odnosno otvorili su su te, mi nismo nadležni, te zovite komunalnu policiju, koja isto kao nije bila nadležna. Jednostavno, policija je zanemarila svoje zakonske dužnosti.
Samo neke od afera koje su, pored Savamale, u poslednje vreme potresle srpsko društvo su i slučaj helikopter, u kom je poginulo 7 ljudi, kao i sumnje u doktorat ministra policije Nebojše Stefanovića, i u njima je premijer presuđivao pre nadležnih organa, odnosno davao mišljenje o eventualnoj krivici ministara odbrane i policije.
Svi ti slučajevi gde istrage nisu završene i gde ne znamo ko stoji iza čega i za koji način je neko nešto zloupotrebio svoju funkciju, govore o tome da je faktički suspendovan zakon, odnosno da zakon selektivno primenjuje. Prema jednima taj zakon se primenjuje, a oni koji su na vlasti, oni su zaštićeni.
Smatra Čedomir Čupić i zaključuje da su, ukoliko se zakon striktno ne poštuje, posledice pogubne.
Takva politika seje strah među ljude, ona je opasna jer stvara i veliku, da kažem, društvenu i državnu nestabilnost. I to je politika koja se može označiti kao politika sile i nasilja, nasilja u smislu zloupotrebe sile. I to je nešto što je u stvari najgore što se može desiti jednoj državi, jednom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj o sportu i politici u Bosni i Hercegovini. Dugogodišnji ligaš sa velikim brojem simpatizera, fudbalski klub Borac iz Banja Luke, napušta premijer ligu BiH. Dugovi ovog kluba su prema procenama oko 7 miliona evra i zbog toga se nalazi u rasulu i bez vizije kako da nastavi dalje. Opširnije Gojko Veselinović.
U posljednjem 30. kolu Premier lige BiH u fudbalu remijem na svom gradskom stadionu u Banja Luci protiv fudbalskog kluba Vitez, Borac iz Banja Luke oprostio se od učešća u elitnom rangu BiH fudbala. U sezoni za zaborav promijenile su se dvije uprave, 5 trenera, dovedeno je čak 13 pojačanja sumnjivog kvaliteta, adres velikana iz Platonove ulice nosilo je čak 40 igrača. Iz uprave Borca nisu se javljali na naše pozive, pa nismo mogli čuti njihovo viđenje situacije, a ni iz gradske uprave i iz odjeljenja za sport nisu odgovorili na naš dopis. Treba napomenuti da je Borcu glavni izvor finansiranja grad Banja Luka, koji uzgred daje sredstva, ali ne prati njihovo trošenje. Trenutno, prema posljednjoj finansijskoj reviziji, Borac duguje 15 miliona maraka, a ova dugovanja rastu zbog kamata vrtoglavom brzinom. Nijedna uprava od mnogih koje su bile i prošle nije našla pravo rješenje za normalno funkcionisanje kluba, a u javnosti se spekulisalo i o fiktivnim ugovorima sa pojedinim igračima, naduvavanju potraživanja, nerealnim platama igrača i funkcionera, ali to nikad nije istraženo. Bojan Božić, sportski novinar iz Banja Luke, smatra da se ne može pričati o opstanku Borca, a ne potegnuti pitanje odgovornosti svih prethodnih uprava.
Svaka uprava koja je došla naslijedila je dugovanja, a prethodne uprave nisu imale apsolutno nikakvu odgovornost.
Branislav Krunić, dugogodišnji igrač i kapiten Borca, smatra da su u klubovima poput Borca uglavnom nekompetentni ljudi, pa zbog toga i klubovi propadaju.
Treba se zapitati ko su ti ljudi što rukovode, da li oni imaju uopšte predispozicije za rukovođenje neke organizacije, a pogotovo sportske organizacije.
Građani Banja Luke smatraju da Borac nema ni novca ni kvalitet za učešće u Premier ligi, a stanje u entitetu, kažu, odraz je i stanja u Borcu.
Vođaš, oni huligani bacaju i najvjerovatnije i financije su tu.
Nema igrača.
I rukovodstvo je loše.
Razlozi su kriminal i korupcija u Borcu i u državu. Dok se ne popravi stanje u državu, nema boljitka ni u Borcu.
Osim Borca, elitni fudbalski BH rang napustila su još 3 kluba iz Republike Srpske, i to Rudar iz Prijedora, Slavija iz istočnog Sarajeva te Drina iz Vrnika. Mnogi razloge traže i u tome što su klubovi uglavnom udruženja građana, a ne zna se ni čija je imovina sa kojom raspolažu. Godinama se priča i o donošenju novog zakona o sportu u Republici Srpskoj, ali je sve ostalo na priči. Dugogodišnji sportski novinar iz Banja Luke Darko Basara kratko pojašnjava zašto su 4 kluba iz Republike Srpske ispala iz elitnog ranga.
Manje više uvijek se radi o ljudima koji su politički podobni u opštinama, on njih stavljaju u klubove, a u takvim uslovima onda nema sreće.
Ipak, da se može bolje, pokazuje primjer radnika iz Bijeljine, koji će u narednoj sezoni uz fudbalski klub Krupa iz Krupe na Vrbasu, malenog mjesta pokraj Banja Luke, predstavljati Republiku Srpsku u Premier ligi, koja će od naredne sezone imati 12 umjesto 16 klubova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.